Muhammad Ali O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisligiga bu tashkilotga salkam 4 yillik raislik qilgan noshir Bobur Alimovning o'rniga keldi. Bobur Alimovni nima sababdan lavozimidan chetlatilgani noaniq. Yozuvchilar uyushmasidagi navbatdagi almashish sobiq rahbarlardan yana biri shoir Abdulla Oripovni lavozimidan olinishiga qiyoslaganda jamoatchilikda ortiqcha muhokamaga sabab bo'lmagan. Hatto uyushmaning rasmiy saytida ham tashkilotdagi o'zgarishlar haqida hech narsa deyilmaydi. Ijodkorlarga ko'ra buning sababi yozuvchilar uyushmasini jamoatchilik hayotidagi o'rni yo'qolib bo'lgani bilan bog'liq. Yangi rais kelishi bilan uyushma faollashadi deb aytishga esa asos yo'q.
O'zbekiston Yozuvchilar Sayyuzi ittifoqi bu mustaqil tashkilot o'zini o'zi rahbarini saylashi kerak. Kimdandir qayerdandir tayinlanmasi kerak. Hozirgi bo'layotgan Muhammad Ali Sovet paytida Markaziy komitetda ishlagan kommunist partiyaning asosiy o'sha ideologik g'oyaviy odamlardan bittasi bo'lib har xil joylarda ishlagan. Endi hozir ham buni uch tepadan tayinlanishi o'sha tepadan uni to'ldirib qanaqa g'oyaviy nimalar bilan topshiriqlar bilan jo'natilgan bo'lsa o'sha topshiriqlarni O'zbekiston yozuvchilariga va aholiga o'shani nima qilish uchun topshiriq bilan kelgan odam deb hisoblayman. Demak bu odam bu ishni davom ettiradi o'sha tepaga xizmat qilish yozuvchilarga hech qanaqa manfaatlariga, na moddiy, na boshqa.
Deydi ayni paytda muhojiratda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjon. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi 80-chi yillardan boshlab taqiqqa uchragan milliy qadriyatlarni himoya qilish va jamiyatdagi og'ir muammolarni muhokamaga chiqarishda hukumatga nisbatan muxolif fikr ayta oladigan yagona tashkilot sifatida yuzaga chiqayotgan edi. So'ngroq 90-chi yillarda sobiq ittifoq bo'ylab kuzatilgan uyg'onish davrining O'zbekistondagi to'lqini asosan yozuvchilar uyushmasi faollari ishtirokida shakllantirildi. Jamiyatdagi o'zgarishlar, siyosiy jarayonlar markazida ham yozuvchilar turishdi. Amaldagi hukumat o'z mavqeini mustahkamlagach esa siyosiy hayotda faol ishtirok etgan ijodkorlar birin-ketin qatag'onga uchradi. Safar Bekjon shu qatag'onlarni bevosita boshdan kechirgan yozuvchilardan biri.
Ya'ni 80-chi yillar diktatura nisbatan yumshagan edi sovet nimasi rejimi. O'shaning uchungina ham buni jonli tutgan ijodkorlar masalan ko'pchiligi tashqarida, ko'pchiligi surgun bo'lib ketdi, rahmatli bo'lib ketdi.
Mamlakatda bugun ham uyushmaning avvalgi qudrati va mavqei unutilmagan. Ko'plab ijodkorlar bu mavqei tiklanishiga umid qilishadi. Biroq amaldagi rejim sharoitida bunday umidni ochiqlashning o'zi ham ta'qiblardan xoli emas. Yozuvchilar uyushmasi faoliyatini tiklash o'zbek jamiyatida o'zgarishlar qilishga qodir kuch sifatida ko'rib kelindi. O'zbek yozuvchilar uyushmasini xorijda tashkil etish tashabbusi ham tajriba qilindi.
Hamma narsalar bo'yicha iqtisod, siyosat, adabiyot va ijtimoiy hamma soha bo'yicha qiladigan bir tashkilotga aylantirish uchun harakat bo'lgan. Afsuski bu davlat va hokimiyat tarafidan butunlay bostirib yo'q qilindi. Bunaqa vazifa bundan keyin qaytarib kelmaydi, chunki bu bitta diktatura rejimi bor o'rtada. Parallel shaklda bu tashkilotni boshqa joyda tashkil qilish uchun harakatlar bo'lgan. Afsuski, hukumat topshiriq bilan kelgan bir 2-3 ta jurnalist yozuvchi tashqarida, tashqi dunyoda ham o'zbek yozuvchilar ittifoqini tarqab ketilishiga, birlashmasligiga, yo'l bo'lishiga tashkil xizmat qilib berishdi.
Deydi Safar Bekjon. Bugungi kundagi adabiy jarayon, ijodkorlar tanlovidagi mavzularning sayozlashib borishi ham bevosita uyushmaning bugungi mavqei va ahvoli bilan bog'liq ko'riladi.
Saviyasini, salohiyati hech rol o'ynamay qo'ygan. Chunki u qancha ko'proq kitob chiqarib, ko'proq sotsa, o'sha yaxshiroq yozuvchidek tuyuladi. Ammo bu hammasi moddiyat bilan bog'liq. Eng ajoyib sara yozuvchilarimizni moddiy imkonlari bo'lmaganligi uchun bu odamlarimiz kitob chiqara olmayapti, uni tarqatilishini, sotilishini tashkil qila olmayapti, ular esa chetda qolib ketyapti. Bu adabiy saviyani juda tushib ketganligini men ko'ryapman. Ba'zi keyingi paytdan kelgan qo'limga kelgan boyagi hikoyalar antologiyasi, she'riyat antologiyasi, bu narsalarni ko'rib men shunday nima qilyapman. Eski sovet paytidagi yana bir ikkita yozuvchi hisobga olmaganda keyingi paytdagi uchga kiritilgan ijodkorlar asarlar hech qanaqa saviyasi yo'q.
Yozuvchilar uyushmasi bugun mamlakat taqdiriga befarq bo'lmagan ziyolilar qatlamini birlashtiruvchi ittifoq emas, hukumat mafkurasi bilan shug'ullanuvchi targ'ibot mashinasiga aylanib qolgani ta'kidlanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.